በኢትዮጵያ ካብ ክልል ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ተመዛቢሎም ኣብ ከተማ ባህር ዳር ዝርከቡ 5000 ተመዛበልቲ ካብ ክልል ኣምሓራ ዝኾነ ይኹን ሓገዝ ኣይረኸብናን ክብሉ ቀረጢኦም ገሊፆም። ክልል ኣምሓራ ብወገኑ እቶም ተመዛበልቲ ናብ ትውልዲ ከባቢኦም ንምውሳድ መጓዓዝያ እንተቐረበሎም እውን ንሳቶም ግን ንምኻድ ፈቓደኛታት ኣይኮኑን ኢሉሎ ይብል ፀብፃብ ኣስቴር ምስጋናው ገብረ ገብረ መድህን ካቕርቦ እዩ።
ኣብ ልዕሊና ብዝተፈፀመ ብሄር ተኮር መጥቃዕቲ ሓፍትና ንብረትናን መረበትናን ራሕርሕና ሓዲምና ይብሉ 500 ዝኾኑ ካብ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ዞባ ካማሼ ወረዳ ያሶ ተመዛቢሎም ኣብ ከተማ ባህር ዳር ዝርከቡ። ኣብ ልዕሊና ዝተፈፀመ ግፍዒ ብናይቲ ወረዳ ሰበስልጣን እዩ ይብሉ ሓንቲ በዓል ቤታ ብዘፍካሕክሕ ከም ዝተቐትላ እውን ትዛረብ እናሰዓቡ ቀቲሎምናን ኣቕሲሎምናን ይብል መንእሰይ ብርሃኑ ጌታቸው።
እዚ ያለው ሕብረተሰብ 10-15 ሄክታር ነው የመረተ። እኛ ገበሬዎች ነው ይሁን ያለው፣ ነጋዴም አለ፣ ባለሀብትም አለ፣ ብዙ ነው ያለው እዛ ውስጥ።
ንሱ እዚ ሕብረተሰብ 10-15 ሄክታር አምሪቱ እዩ። ንሕና ሓረስቶትና ነጋዶን በዓል ሃፍትን እውን ኣለው። ነጋዶን ሰብ ሃፍትን ንብረቶም ተዘሪፉ 8 መስከረም ዕግርግር ጀሚሩ 16 መስከረም 2 ኣባላት መምሕዳር ቤንሻንጉል ተቐቲሎም ብዝብል መቕታል ጀሚሮም ክሳብ ሎሚ ጠጠዋ ይበለን እዩ ዝበለ። እቶም ተመዛበልቲ ኣብ ከተማ ባህር ዳር ኣብ 2 ቦታ ኣቂቦም ከም ዝርከቡን ሓገዝ ከምዘይግበረሎምን ይዛረቡ። ኣደ 2 ቆልዑ ስንታዩ ጋሻው ኣብ ማይዳ ተሰጢሕና ንውዕል ትብል
ናብዚ በረንዳ ላይ ነው ወድቀን ምንገበ 3 ሰዓት ነው ምንወጣ ብ11 ሰዓት ነው ብዙቱ ሰው ሁሉም ሰው በበሽታ ነው ተበክሎ ያለ።
ንሳ ኣብ በረንዳ ወዲቕና ኢና ንውዕል ሚተት ሰዓት 3 ኣቲና ሰዓት 11 ንግሆ ንወፅእ ኩሉ ሰብ ብሕማም ተለኺፉሎ ንሕና መንግስቲ ክቕበለና እዩ ሃገርና እዩ ኢልና መፂና ግን ተቐባልነት የብልናን እያ ዝበለት። ካብቶም ተመዛበልቲ ጥኑሳት ደቂ ኣንስትዮ ህፃናትን ከምኡ እውን ብጥይት ዝቆሰሉን ይርከብዎም። ብዛዕባ እዚ ዝተሓተቱ ኣብ ክልል ኣምሓራ ቤት ፅሕፈት ምክልኻል ሓደጋን ፕሮግራም ውሕስነት ምግብን ዳይረክቶሬት ዳይረክተር ቅድመ መጠንቀቕታን ምላሽን ኣቶ ጀንበሩ ደሴ ከም ዝበሉ
ወደ ኣካባቢያችሁ ሂዱና የዕለት ምግብ ድጋፍ እናቀርባለን እኛ ለእያንዳንዱ ሰው ብወር 15 ኪሎግራም ስንዴ እናቀርባለን። ይሄ
ናብ ከባቢኩም ክዱ እሞ ሓገዝ ዕለታዊ ምግቢ ክነቕርበልኩም ኢና ኢልናዮም። ንሕድሕድ ሰብ ንወርሒ 15 ኪሎግራም ስርናይ ነቕርብ ኢና። እዚ ዘይከኣክል ይኽእል እዩ ግን ብደረጃ ሃገር ዝወፀ መዓቀኒ እዮም ዝበሉ። እቶም ተመዛበልቲ ግን ነዚ ኣይንቕበልን ኢሎም ይብሉ ኣቶ ጀንበሬ። ካብዚ ሓለፈ መያዝያ ጀሚሩ ካብ ክልላት ኦሮምያን ቤንሻንጉል ጉምዝን ተመዛቢሎም ናብ ክልል ኣምሓራ ዝመፁ ልዕሊ 29,000 ተመዛበልቲ ይርከቡ።